Hristijan, Tal Mesir, Tal Ben, Tal Spiritu Santo et Cu. Maria Omna, Uefa Sicta, Datis Salibta Ibnek. Allimtna kif inniket u telfittana għanna niqbo nemnu u nittamaw. Marija omna itħol għalina fit-tiġrib tana u għennisna. Kif taf tu għennis om tu għajba bħalek. Interċedi għalina u dimibnek Ġesu Kristu sina. Amen. Nbaxxu rasna biex nirċievu il-barka tal-la. Barka tal-la tinżel fuqna fl-isem tal-Messih, tal-Ibn, tal-Spiritu Santu. Amen. Il-lum sam is-suġġett. Il-kulħadd jista' jgħid xi ħaġa fuqu. Sens għandha t-tbatija fil-ħajja, sens għandha. Għandha sens it-tbatija jew m'għandhiex. Jiena ma nixtieq it-tbatija lil ħadd. Iżda ftit id-dinja ikollna mbagħtu mit-twelid sal-mewt. It-tbatija hija misteru kbir. It-tbatija hija wirt tal-umanità tagħna. U l-iktar li tħassibni u ma nifhimx illi mhux kulħadd ibati l-istess un daqs. Jiena tbatija ddejjaqni f'kulħadd imma fuq it-tfal, fuq it-tfal żgħar innoċenti, ma nifhimix. Tweġġani ħafna. It-tbatija tista' tkabbarna. Tagħmilna aktar umani, issaħħaħna fl-ispirtu, iżda tbatija ma narfux noħduha fl-ispirtu tajjeb tkissirna. Speċjalment jekk inħarsu li tbatija bħala kastik li ma jkunx jimmeritana. U l-bniet min mhux kollha jieħdu tbatija l-istess. Hawn min hekk jieħus kos f'riġlu jgħid aħ. U hawn min hekk jieħus kos f'siġru jħossu ħażin. Mhux kulħadd l-istess. Hawn tbatija li nġibu bidejna. Għażliet ħżiena, għażliet imaġla, mingħajr ma nqisu l-konsegwenzi. Evażjoni ħarba mir-realtà li tista' ġib ħafna tbatija fejn jidħlu l-addictions. U l-addictions mhumiex biss tad-droga u l-alkohol. Imma anki tal-lob. Hawn tbatija li jaħbuna biha n-nies. Tradimenti, malafama, inġustizzja, abbuż. Kemm hawn nies li jbagħtu mħabba inġustizzja fuq xogħolhom. كماونس لي باتوم حبا مالا فاما من حبا داني سين حزين و الليس لي تشابس برسونا و تقبا دي بحيتك اسو مجرى شيء لك البرسونا ارتلا الدنيا تخا والفاما تخا Għal-batija li tiġi mill-mart, mis-solitudni, mid-depressjoni, għal-batija fett tal-baħ eżistenzjali. Ma nħoss għal-fejn qed ngħix, ma ndiskop f'ħajti. Għal Malta qed isiru ħafna suċidi tafux, speċjalment fost iż-żgħar. Imma s-suċidi nattuhom. Ma xandru għomx, ma nġu għomx fuq il-gazzetti, il-suicidi f-Malta et jistiru. Nies li ma jaraw skop fil-ħajja, dik l-ikbar batija. Batija effetta dizastri naturali, terremoti, tsunami, għarar, għarax kienaw s-sena li għaddit. Fid-dinja kemm mietu nies. Batija li hija magħmula mill-bniedem, il-terrorizmu, il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni, il-violenza. Kif ukoll nasar id-dinja joħroġ minnha d-batija kbira. Batija li nġibu bidejna, batija li għabuna bija n-nies, batija li tiġi mill-violenza tan-nies. U x'effetti għandha batija fuqna? Meta nkunu qegħdin imbagħtu fit-tul, aħna nħossuna f'qar, fraġli, tellifa. Impotenti, irrabjati, l-uġieħek jamlek, l-weġat tal-qalb, l-weġat fil-ġisemek jamlek, tħossok f'ir. Jistamux ikollok flus u tibqa miġuħ tħossok f'ir. Tħossok tellif, tħossok li inti kapaċi tagħmel xejn trid minn ħaddieħor. Fid-batija fit-tul faċilment nibdew inħarsu lejl ħajja minn toqba ta' seratura. Fid-batija u min jilbes maskra biex ma jurix u jbati iktar minn ħaddieħor. Għaw min jiprova jahbija d-batija. Pero meta jkellmek tinduna li għaddej minn d-batija, għalla vorja għed jahbija. Fil-pratija għaw min jimla l-ġurnata da' zbajda biex jinsa. Daw min nis li għaddej minn ħagġa l-oħra, minn ħagġa l-oħra, minn ħagġa l-oħra. Għafna drabi tista' tkun. Weġad interni moħbija li tkun tittattihom bix-xogħol bid-distrazzjoni. Bid-distrazzjoni. Tiddistra ruħek biex ma taħsibx fil-weġad ta' ġewwa. Fid-batija hawn min ifittex l-appoġġ, hawn min ifittex il-wels tal-familja. Ma ninsaqat meta darba. Zitta zmirilu kien hemm ħabib tiegħi, professjonista, bliedem tal-flus, kien qiegħed imut u sejħuli, qalu li hija kellmu ftit għaliex inti tafu ħafna. U dħalt fil-kamra tas-sodda tiegħu fuq Porozzo Baja għax naf kemm kien bliedem b'saħħtu, b'saħħtu f'kull sens. Unaraħ fuq il-sodda bit-tlitt tfal żgħar, il-neputijiet tiegħu jilgħabu fuq il-sodda tiegħu. Alleluia, Victor. Metea acollos il familia sib. Il familia laharlita. Wa acollos veri. Wa et sato. Inutile li colloca il flus sul G, sul proprietà. O professioni taiba. Metea acollos iepau dao. Dao. Il familia. Qual è che ritorno sua famiglia? Ha filmato, filmatia col hatto, guarda. Oye, babis, mi ricol liktar hopo, mi ricol liktar riptiek. Anche tfal, jitbedu bitbatia dal genitori taħħo, col tanz. Il-mulej Ġesu meta ħaġi sejda jeftana ma kixifx il-misteru ta' tbatija ma kixfux Ġesu. Ma għalinixxinu l-misteru ta' tbatija. U għalhekk ma nifhmux. Iżda ħafu hu t-tbatijiet li jista' jgħaddi minnhom kull bniedem. Lejja. Is-solitudni, l-ansjetà, l-ingann, it-tradiment, iż-żebliħ, il-faqar, l-abbandun. Ġesù fuq u ġabar dak kollu li kull bniedem jista' jgħaddi minnu ħajtu. U x'kienet l-attitudni ta' Ġesù li t-tbatija? Il-ħniena. Il-modrija, il-maħfra, il-kompassjoni. Mil-passjoni il-mewtu l-awmintjo il-mulej Ġesù li jina li mit-tbatija jista joħroġ awmin ġdid. Mit-tbatija ma nixtieqx fuqi. Għax nibżan t-batija. Dibeżżani t-batija. U dibeżżani li ċertezza ta' t-batija. Ma tafsejġi l-wara. T-batija ma nixtieqx fuqi u lanqas moħħa t-tieħor. Iżda t-tbatija l-beżżani għalkemm beżżani naf li min jara fieħu tajjeb it-tbatija jista' jsir aktar uman, aktar ħanin, aktar jara fjaħfer. Għax it-tbatija tneżżana mill-liga tagħna. Meta ngħaddu mit-tbatija fil-ġisem, fil-moħħ u fil-ispirtu tagħna nistgħu ngħidu lil anfusna biex napprezzaw aktar il-valur tal-ħajja. Kemm smajtu dal-aħħar ġi raġel m'għandux jitagħmel 45. Kellu kanser, għamel il-kimo u nċerta raġel ta' business kbir. U daħalek fil-kamra tiegħi għaw ġew hekk sikert. Kifit? Is-saħjar Victor. Il-kimo qed taħdem. Però kemm tagħlim ta' affarijiet. Din il-marda twila kemm tagħlim ta' affarijiet. Kemm napprezza llum il-valur tal-ħajja. Kemm napprezza llum il-valur tal-affarijiet sempliċi. Kemm nara u napprezza r-rabtiet tal-familja. Kemm għaraft minnhuma il-ħbieb veri. Għax il-ħbieb veri jkun fiċċu fit-tbatija. Il-Biblu ġveri jitbedu minne. U xini reazzjoni għal-batija, jisimawni, għax din għaddu minna l-koll? Għalix jien, għalix lili, għalix jien bil-kanser, għalix it-tifel tiegħi għandu din marda, ma kienx jistgħu li dan kollu. U fejn inti Alla? Għaliex inti tarraxt ukoll għat-talb tiegħi daqs kemm tlabtek? Il-fejqan, il-fejqan ma ġiex, fejn kont, fejn int? U min jaf min xiex għater it-naddi. Forsi kbir għadu ġej. Jaw id-domandi saqsuhom tafux. Meta tkun taħt il-madma tissaqsihom dawn id-domandi. Għaliex? Għaliex lili? Għaliex issa? X'għamilt ħażin? Ma kienx immeritani dak kollu. Għaliex ġejt waħdi? Fejn hu Alla tiegħi? Dibatija tinħass aktar meta jkun hemm iqtieħ il-qalb. Meta jkun hemm id-disperazzjoni, meta jkun hemm in-nuqqas ta' tama nisranija hawnhekk it-tbatija tħossha doppja. Kif u tafux differenza tagħmel bejn bniedem li ma jemmen f'xejn, f'xejn ibati biss u bniedem li jemmen f'Alla. Iltaqajt ma' nies bl-istess kondizzjoni ta' tbatija. Iddur minn kamra l-oħra f'Mater Dei, issib mara wiċċar fuq il-Fader, kien inħalli tliet tfal id-dar u għandi marda serja mid-drib, taf li sa tmut. Settew minn il-kanser għalula. U dik is-serenità li taħġbek. Battit ħol f'kamra oħra, issib bniedem l-istess marda, bil-kelma li tikkelmek, disperat, disperat, disperat. Kif għandna nersu li daw n-nies papuli. Ħaġa waħda li be a silent bystander. Ersaq leħu fiskit. M'għandikx ittieħhom. Hawn ċertu mard li inti l-bniedem ma tista' tieħ xejn għax tilef kollox. Però tista' tieħ il-kumpanija tiegħek sikta. Bħal Marija taħt is-salib, se trid tagħmel diflok xejn. A silent bystander. U tagħmel il-ġid. Tippruvax tieħed tkliem żejjed. Tippruvax tieħed tkliem żejjed. Tipprovax tagħti tamat firħa. Skit. Kompassjon. Imħabba. Illum li tikkellimkom fl-aħħar suġġett li qed jinkwetani ħafna pajjiżna. Li jgħad batija kbira. Nittama hafna tfal zar tasabasti tmini adesasti ciò famiglie le ademi in separazioni io addeo in separazioni tfal le tilfu it furia tachom minisla tharis faineon mensh fer tkellimom irrabbiati. Et ikonna tlet separazzjonijiet kuljum manta, kuljum average. Tafu f-sena kem jamlu tlet separazzjonijiet kuljum. Tafu kem tfal, meta jkunaw 1000 separazzjoni f-sena, jkunu għedin jibatu it-telfa ta' wieħed mill-ġenituri, للدارف دقة واحدة إن أسمت اثنين الاطفال ما يخصوش لياتهم الفاميليا الاطفال يبدو يحسبوا لكن ترتاحهم للجنتوري يجلدوا الاطفال يمروا لسكولا واطفال أخرى يكونوا يعرفوا لجاي من فاميليا إن كسرة قلتانت fil-bullying taħħom it-tfal jisemmulhom din il-ħaġa jkomplu jinżuhom disfel. Solitudni tat-tfal. Soċjetà li toqtol il-ferħ tat-tfal hija soċjetà li m'għandix futur. Is-soċjetà li toqtol l-għaqda tal-familja hija soċjetà li m'għandix futur. Il-futur tas-soċjetà mhux qiegħed f'dan il-bini tiela dejjem kaxxi tal-konkrit fuq xuxin sas-sema. Il-ġid tas-soċjetà qiegħed fil-familja. Solitudni għadda minna Ġesu. U Ġesu ħareġ lin-nies mis-solitudni. Is-solitudni li jidħlu fiha ħafna rġiel u nisa bejn l-età ta' 35 sena u 50 sena. Meta tkun fin-nofs tal-ħajja. U tibda tiżen kif tħossok kif tħares lejn futur għam jidħol f'solitudni f'dak iż-żmien għax kull jieħu deċiżjonijiet importanti. Kif tinduna li waqgħet fis-solitudni? Meta ħajti ma tagħmilx iktar sens. Meta ħajti mhix iktar f'idejja. Meta nibda naqta' qalbi minn kollox. Meta nibda inħoss rabja fija li ma nistax nikkontrolla. Is-solitudni forzata tagħmel ħafna ħsara lill-bniedem. Għaliex hija kontra n-natura. Alla jgħid mhux sewwa li l-bniedem ikun waħdu. Aħna xbija tagħna li x'kapaċi nikkomunikaw noħolqu relazzjonijiet interpersonali meta dan il-bib jingħalaq nitilfu l-personalità tagħna. U l-effetti ta' solitudni u ma' gravi ħafna hija depressjoni, l-ansjetà, self-hate, nafżaza li jaqtu b'xafra idejhom, tħares li idejhom hekk ħafna sigi. Self-hate, I hate myself. le affetta a solitudine. L'affetta a solitudine e all'aggressione, la violenza. Capite, mi si violenti, rabbiati. L'affetta a solitudine di che persona è badi, di che persona benitait madwara, di che persona è tos le hat mai hoppa. L'aggressione a sé abishahatte hoppa. L'effetto a solitudine alle evasioni, il compensazioni, agli spettisdietti droga per il paese, agli spettisdietti l'idea fissacra per la carta al gima. Evasioni, e tu le pisci incapaci di tradet mashabi in complimacho, ma di nishro. O ma xor per il-knieħu xaħġa, xidroga, biex inkun nistan kompli, evazzjoni, il-problema tiegħek mhux ix-xor, il-problema tiegħek hija s-solitudni. Fittex il-kawża tal-evazzjoni tiegħek. Gesù fu salì pallinna le kutbatija anda valur. Bidde le violenza f'mafra. Gesù bidde la violenza f'mafra. Gesù rina le kul waqa tista sir atta mħabba. Kul telfa tista tissarra f'rebha. Aħna n-nadmir. L'inejnu l'inminkun batuz. Solidarietà, b'accoglienza, compassioni, appoggi concreti, accompagnamenti. Kudosibo da winnis in weġġa fil-familjità. Ibda minnek innifsek, ħares lejk innifsek. Hekk inti mweġġa' m'għandikx min itik wens tkellem ma' xi ħadd li taħda. Iftaħ qalbek. Fittex l-għajnuna tagħna. Oħroġ minn dik il-ħofra li waqgħet fiha. Stretch out. Stretch out. Tkellem. Nafna nisimweġġan fil-familji tagħna il-mara li qatt ma tara kumpliment minni. Li m'iniex kapaċi noqgħodsiha bil-qiegħda tiegħek nara t-television. Li meta nidħol fis-sodda tiegħek dari kemm weġġat. Is-sefteru taqdim ħadd mgħidlek grazzi. Is-sefteru taqdim. U ħadd ma jurik rikonoxximent wara ħares tiżbalja waħda. Għax taqlaħħa bil-kbir. Kemm weġġat fil-familja. Weġġat mhux tal-mard, weġġat tal-qalb. Weġġat tal-qalb. Mhux ta' bxejn nil-maltin bħalada joħorġu biħġarhom wara l-vara tad-duluri dik tfisser ħafna. Jekk tmorru taraw proċessjonijiet wara d-doluri taraw tfal żgħażagħ ta' kull età. Anki żgħażagħ li qatt ma jidħlu l-Knisja. Anki ġil li qatt ma jqerru. Ma jmorru wara d-doluri għax il-bniedem meta jkun iweġġa' jgħid, aj mama, di che al carba dal popolo manti, ai mamma. E le tiluens, e un picciolò, le tifina, e un picciolò dei, le han una mamma. E li sono coroate la mamma che Sara che le accompagnava in Habba. Solidarietà piena da ogni esso di Deo in Geova, mil famiglia tana, minna fossina, minna fossina. Sento pari compatna, ci muore a tipo in grazia, e li da ogni dosi zar di tait conv da ogni erbatie, da se vuoi da scelta, fuoron, u tipprovaw kejnu, għax kienet il-kelma talla li waslet għandhom. Kulli faħħa ġesu Kristu.